Kun Radio Sagale Amerikaati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wiixata eebila 17 bara 2017 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus guutummaa addunyaa irratti guyyaa tokkotti wal duukaa dilbata kaleessaa kabajamee jira. Hordoftoota amantii kiristiyaanaa maraan baga nagaan geessan jenna. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya, keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya, akka ooltan paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Katarkii filannoree murteeffannaa injifachuudhaan gammachuusaa ibsaa jira. Matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens daawwannaa biyyoota Eeshiyaa afur keessatti gaggeessan Kooriyaa kibbaatti jalqabaniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti haqqisaa fi garaa baasaa ariifachiisaa mudate caamaa wajjin hidhata qabaa jedha ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa oduu booda dhiyaata. Qophiin torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaa fi uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenyaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Haleellaan humna waraanaan Kooriyaa kaabaa irratti geggeessamuun naannoo sana waraana keessa buusuu mala sodaa jedhu uumeyyuu kanarra Kooriyaa kibbaa daawwatan itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens haleellaan waraanaa ammallee filannoo keessa akka jiru hubachiisanii jiru. Gabaasaa Richard Green jaalannetu dhiyeessa.
Mootummaan Kooriyaa kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaa fi nukuleeraa yerootti fufee jiru kanatti Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kibbaa cina ka dhaabbattu ta'uu itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ifa godhanii jiru.
Nowhere is that more evident than with our commitment to confront the region's most dangerous and urgent threat to peace and security.
Nagaaf tasgabii kutaa sanaatti sodaa balaa geessisuu fi atattamaan dhaqqabuu malu ka fide mootummaa Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf cicha qabnu iddoo kamiyyuu caalaatti amantaan dubbanna. Bara 1992 irraa jalqabee Yuunaayitid Isteets waltaattonni ishee dugdee Kooriyaa nukilararraa waraba taate argamsiisuudhaaf tokkummaan dhaabbannee jirra. Kaayyoo keenya kana fiixaan baasuudhaaf karaa nagaa yaalla. Garuu carraan jiru hundinuu dhafa jira.
Aangawaa yeroof pireezidaantii Kooriyaa kibbaa ta'uun hojjetaa jiranii fi muummicha ministeeraa biyyattii waliin tuuta oduuf ibsa kan kennan Peens akeekkachiisa kennaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp rakkoo kana furuuf yaalii godhan Kooriyaan kaabaa akka hin danqine gaafatan. Peens duraan godina waraanarraa walaba taate kan Kooriyaa lamaan gidduu ka daawwatan yoo ta'u hoogganoota waraanaaf humnoota Ameerikaa waliin wal ga'anii turan. Itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens biyyootii Eeshiyaa afur keessatti daawwannaa geggeessan jalqaba irratti Kooriyaa kibbaa seenan. Kunis kutaa raafamni guddaan dabalaa dhufe sanatti cicha Ameerikaa waltaattota isheef qabdu agarsiisuuf akkasumas sagantaa nukuleeraa fi misaayila baalistiik akka dhaabduuf addunyaan pireezidaantii Kooriyaa kaabaa irratti dhiibbaa akka godhaniif deeggarsa barbaachuuf akka ta'e ibsameera. Pireezidaant Tiraamp doonii nukuleeraan hojjetu kan xayyaaronni waraanaa Ameerikaa irraa ka'uun haleellaa geggeessan kutaa sanatti kabutan yoo ta'u kunis Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa nukuleeraa haaraa ka geggeessitu ta'uu ega beeksiftee booda. Garuu Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa kanan geggeessini hafte. Sanbata darbe ayyaana biyya sanatti geggeeffame irratti garuu misaayila lafa dheeraa furguggifaman hiriirsuun agarsiiftee jirti.
Paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Katarkii filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii aangoo haaraaf cimaa pireezidaantii biyyattiif kennu injifachuu isaatiin gammachuu guddaa dhageessisaa jira. Paartiin mormituu biyyattii garuu sagalee rifirendamii kaleessaa irratti dogoggorsaan yookaan immoo kachachalaan kan geggeeffame ta'uu mul'atee jira jechuudhaan akka himannaa dhiyeessuuf jiru dhaadata. Pireezidaantiin biyyattii Recep Tayyip Erdogaan kaleessa galgala deeggartoota isaanii sagalee gammachuudhiin harkatti raasan duratti haasawa dhageessisaniin amma tokko taane, amma gaarii taane, amma fayyaa qabaanne, obboleeyyan taane, amma marti keenya tarkii tokkitti taanee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Uummanni biyyatti sirna amma biyyattiin ittiin bulaa jirtu sirna paarlaamaa ka heera biyyatti keessa keeyyata 18 jalatti tumamee jiru gara sirna pireezidaantummaatti akka jijjiru gaafatamee sagalee kennuudhaan raggaasise. Yaanni kun biyyoota alaatiin baay'ee qeeqamaa jira. Manni murtii Masri dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Masri fi namoota biroo torba eega mannaa gurgurtaa dhala namaatiin waggoota 3 hidhamanii booda walaba gallakkisee jira. Dhaabbanni dubartii kanaa magaalaa Kaayiroo keessatti ijoollee karaarra jiraatan gargaaraa ture. Dubartiin Ayaa Hijaaz jedhamtuuf abbaan manaa ishee akkasumas namoonni 6 ka biroon bara 2014 baatii caamsaa keessa yeroo humni poolisii Kaayiroo ajaja seeraa alaatiin waajira dhaabbaticha gargaarsaa sana weeraruudhaan kompiitaroota, laaptooppii fi meeshaalee ka biroo sarbanii boodadha kan isaan hidhaman. Seeraa ala dhala namaa daldaluu, ijoollee irratti quunnamtii saalaa raawwachuuf, ijoollee hiriira farra mootummaatiif bobbaasuu mannaalee jedhantu namoota torban irratti dhiyaatee ture. Namoonni kun kaleessa walaba gallakkisamuu isaanii dura yeroo hedduudhaaf beellamni isaanii daddabarsamaa ture. Gochaa seeraa alaaf foggisoodha jechuudhaan balaaleffataa turan gurmuudhee mirga dhala namaa. Gareen mirga dhala namaa Human Rights Watch baatii dabre keessa ibsa baaseen namoonni torban akka dhuunfaatti abukaatoolee isaanii wajjin wal arguu hin dandeenye, akkasumas akka mirga wabiitiin gallakkisaman hin taasisamne dhorkamaa turan jechuudhaan balaaleffatee ture. Gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets HR McMaster Paakistaan keessatti dhimmoota nageegumsaa biyyoota 2 haala biyyoollaa sana Afgaanistaan keessatti tasgabii buusuu hin danda'amu irratti aangawoota siiviliif qondaalota waraanaa waliin mari'ataa jiru. Kaleessa biyya Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessatti ergama waraana Yuunaayitid Isteets biyyattii keessa jiru kafarra loote seentummaaf farra shororkeessummaa ilaalchisee eega aangawoota biyyattii waliin marii geggeessanii booda arra Islaamaabaad seenan McMaster. Qondaalli nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets kun gorsaa dhimmaa imaammataa kan ministirii dhimmaa alaa Paakistaan Sartaaj Aziz waliin eega walgaanii mari'atanii booda mootummaan Islaamaabaad jiru kun immoo ibsa baaseen haalli nageegumsaa Afgaanistaan keessaa gada deemaa deemuunsaa kan isa yaaddisse ta'uu beeksisee jira. Mr. McMaster eega gorsa nageegumsaa biyyoolessaa ta'uudhaan mootummaa pirezidaant Tiraamp keessatti muudamanii booda gara naannawa sanatti maluun isaanii kun jika jalqabaa ta'uusaati. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo mootummaan Tarkii akka Yuunaayitid Isteets michooma waltaatota kurdii waliin qabdu dhiistu dhiibbaa gochaa jiranitti pireezidaantiin Siiriyaa Bashaar al-Assaad haleellaan maadhee gurmuu Islaamik Isteet raaqaa irratti geggeessamuuf dhaadatamaa ture boodatti harkifachuu isaatti qoosanii jiru. Loltoota Islaamik Isteet magaalaa raaqaa keessa buqqisuu fi pirojektii ijaarsa mootummaa gurmuu sanaa fashalsiisuudhaaf guyyaan haleellaan itti geggeessamu yeroo adda addaatti labsamaa ture. Labsiin inni xumuraa haleellaan karoorfame sun ebla tokko akka jalqababu kan dubbatu ture. Garuu akkuma labsiiwwan isaan kaan guyyaan kunis haleellaa tokko malee dabre. Irra caalaatti kan haleellaa kana olola guddaadhaan labsaa ture ajajoota waraanaa kan humnoota dimokiraasummaa Siiriyaa garee warra kurdiin geggeessamuuti. Gareen kun Siiriyaa gama kaabaa keessatti humnoota lafoo ta'uudhaan waraana Yuunaayitid Isteets waliin michoomaan hojjeta. Dhuma 7 dabreerra dhaabbata oduu Faransaay Ajaans Firaans Pirees waliin gaaffiif deebii geggeessaniin pireezidaantichi Siiriyaa Bashaar al-Assaad kan garee Islaamik Isteet magaalaa raaqaa keessaa buqqisuu fedhu garee kamiyyuu waliin kan deeggarsa kennaniif ta'u dubbatanii jiru. Garuu oduun raaqaa bilisoomsuu jedhu kun gara waggoota tokkootiif odeeffamaa ture. Garuu wanni ta'e tokkoyyuu hin mul'anne jechuudhaan qoosan. Akka aangoonni waraanaa Yuunaayitid Isteets jedhanitti magaalattiin akka magaalaa kaalifeetii garee Islaamik Isteet taatee jiraachuu fedhutti himamtu kun humnoota Islaamik Isteet gara 4,000 marsamtee jirti.
Namoota galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti caama mudate taanse garaa baasaa faqqisaa rifachiisaan mudate faca'iinni isaa dhibba keessaa harka 70 gadi bu'u ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaan ministeera kanaa obbo Ahmed Imaanoo VOA'f akka ibsanitti lakkoofsi dhukkubsattootaa guyyaa guyyaatti galmaa'aa ture 700 irraa gara 222 gadi bu'ee jira. Gabaasa kana Iskandar Fireewuu Finfinnee irraa erge Tujubee dhiyeessa.
Dubbihimaan ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaa obbo Ahmed Imaanoo akka jedhanitti dhukkubii garaa kaasaa faqqisaa ariifachiisaa naannoo Somaalee Itoophiyaatti mudate kun hongeen walqabateeti. Hongee sanaan walqabate kan mudate hanqinni bishaanii baatii fulbaana darbee qabee dhukkuba kanaaf sababaa ta'uu dubbatan. Zooniiwwan Somaalee 11 keessaa 9 keessatti dhibeen kun ka'uusaaf naannoleen miidhaman garuu murtaa'oo akka ta'an obbo Ahmed ibsaniiru.
Naannoon Somaalee Itoophiyaa zooniiwwan 11 qaba. Zooniiwwan 11 keessaa naannolee murtaa'oon dhukkubni kun keessatti mul'ate zooniiwwan 9 keessattidha. Zooniiwwan 9 keessaa immoo gad buunee aanaalee haga 1 keessatti kan dhukkubni kun mul'ate. Naayibsamu zooniiwwan martinuu dhukkuba kanaan miidhamaniiru jechuu miti. Naannoo haga 1 qofadha kan miidhame.
Faca'inni dhukkuba kanaa gad xiqqaachuu kan danda'eef birmannaa guddaan sadarkaa biyyatti waan godhameef ta'u obbo Ahmed beeksisaniiru. Akkas ta'eeyyuu faca'inni dhukkuba kanaa xiqqaachaa adeemu dubbi himaan kun akkas jechuun ibsan.
Yoo malas ingidee inda hagar komaanda poost federaal daraja alla bakkalluluma indaziyuu.
Kana jechuun sadarkaa biyyaatti komaanda poostiin sadarkaa federaalaa fi naannolee keessattis komaanda poostiin hundaa'ee jira. Komaandi poostiin kunis haga naannolee gara gadii jiranitti tajaajila kennuudhaaf jecha naannolee ollaa jiran kan akka naannolee Amaaraa, Tigraay, Hararii, Dirreedhawaa fi akkasumas bulchiisa magaalaa Finfinnee fi hospitaalota federaalaa irraa ogeessonni muuxannoo qaban hedduun akka dulan taasifameera. Jaarmoliin nu deeggaranis cinaa keenya hiriiranii waajjira eegumsa fayyaa naannoo waliin ta'uudhaan hojii bal'aa waan hojjetameef dhukkubi kun yeroo dhiyoo keessa ni dhaabbata abdii jedhu qabna. Ogeessonni 500 illee bobba'anii jiran.
Guyyoota 10 dura guyyaatti galmeessamaa ka ture lakkoofsi dhukkubsattoota 700 olii kaleessa garuu ka galmeessame 220 ta'uu obbo Ahmed tuqaniiru. Dubbiimaan kun akka jedhanitti yeroo ammaa dhukkubi kun zooniiwwan 3 keessaa aanaalee hanga 1 keessatti mul'ate. Kanaaf zooniiwwan 6 keessa ka turan waaltaaliin wal'aansa kana kennaa turan hojii dhaabaniiru jedhan. Hongee kanaaf deebii kennamu dhukkuba kana ittisuuf yaalii godhamu waliin qindaa'ee hojiin hojjetamaa jira yoo ta'e gaafatamanii haala hongeen itti fufee jiruun amma dhukkuba kana ittisuun danda'amus gara fuula duraatti akka hin mudamne gochuuf maaltu hojjetamaa jira isa jedhuuf illee deebii kennaniiru. Obbo Ahmed akka jedhanitti waajjiraalee kanneen biroonis gamtaadhaan ta'uudhaan hojii ittisuu hojjechaa jiru jedhan. Fakkeenyaaf dhiyeessiin bishaanii hanqina nyaataan walqabatee kan ilaalamuuf haalatti dhiyaachaa jirutu jira jedhaniiru. Naannolee hanga 1 keessatti illee boolla bishaaniitti dabalaa qopheessuuf sadarkaa biyyaatti ka jiru ittisa balaaf to'annoo kan komaandi poostiin gargaaramuun hojjetamaa jira jedhan. Bara 2017 ifa kataasifame galmeen gargaarsa namoomaattiin gaafatan HRD'n akka mul'isutti keessumaa naannolee horsiisee bulaa keessatti hongee mudateen lammiiwwan Itoophiyaa 1,000,000 qabxii 6 gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa jiru. Kanneen keessaa 1,000,000 qabxii 7 yookaan nuusaa ol kan ta'an naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti argamu. Dhukkuba garaa kaasaaf haqqisaa ariifachiisaaf sababa akka ta'e hongeedhuma kana ta'uun ibsamaa jira.
Biyyaa galgala sa'a 2:44 nu bira ammoo walakkaa guyyaa irra darbee sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa feetti ceena.
Ya ayyana wagga
Radeebinee baga nagaan ayyaana waggaa geessan jennaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti soraan dorgommii fiigicha maaraatoonii as Yuunaayitid Isteets magaalaa Boostonitti gaggeeffamee fi kan dubartootaaf kadhiiraallee kana kan moo'ate Keeniyaadha. Boostan dorgommii akkanaa marroo 121 qopheessite. Dorgommii tana irratti atileetota torbatu Itoophiyaa irraa dhufeetti hirmaate. Itoophiyaan baranamoo immoone dorgommii duratti soraan leenjisaa dorgomtootaa kata'anni Leenjisaa Toleeraa Dinqaa Boostonitti dubbisee qophii atileetotaa gaafatee ture. Saniin kan itti aanutti dabarra.
Ayyalan babaadu xoole. Nam 130 karaa kiiloomeetirii 43 irra ba'ee wal dorgome 1500 ba'ee hin daawwate. Maaraatoonii Boostontuun 121 atileetota addunyaa hedduutti irratti wal dorgome. Dorgommiin Boostontuun dorgommii Federeeshiniin Waldaa Atileetiksii Addunyaa qophees keessaa gugurdoo keessaa tokko atileetotii tan irratti dorgoman ufuma bakka bu'anii dhufan malee biyyi isaanii bakka fuula bu'aniitiin hin dhufan. Gama Itoophiyaatti atileetota torbatti dhufe dorgommii akkana tan dhiiraan ganna dabre lammii biraanuutti moo'ate duraan ammoo atsalee baay'isaatti moo'ate. Keeniyaalleen atileetota 10 dorgommii tanaaf qopheeffatte. Dorgommiin Boostontuun dorgommii horii gugurdaa nan badhaasan keessaa tokko fakkeenyaaf nami tokkeessoo ba'ee doolaara 1150 argata lammeessoon 75 ka sadeessoo doolaara 40 ka abreessoo ammoo doolaara 25 shaneessoon 15 jaheessoon 12 akkaan jecha nami 15 ba'e doolaari 1,150 argata olumattuyyuu doolaara 1,700 olitti badhaas kanaaf kennama. Dorgommii maraatooniin akkanaa tuniin Boston qof keessatti 121 aduu tani jennu Boston magaala Ameerikaa seenaan beekamte keessaa tokko akkuma seenaa keessallee dhaga'uun ooltanii Boston Tea Party gaafummatii Boston walitti ba'eetiin bulchiinsa British irratti qabsaa'eetiin miisaan gurgurachuuf markabaan shaayii isaan fidan bishaan keessa jisseet bittaa British jalatti bulluu jedheetiin qabsoo irratti jalqabe. Yuunivarsiitiin Ameerikaa keessa bebeekamtuu kaakka Harvard faan kaakka North Eastern jedhan faan Yuunivarsiitii Ameerikaa bebeekamtuu taskee jira. Atileetotii Itoophiyaa maal fakkaatan jedheetiin kalee Leenjisaa Toleeraa Dinqaa namiddu waliin dhufe Leenjisaa Toleeraa Dinqaa dorgommii tanaan dura gaafadhe. Leenjisaa gammadoo daddafoollee dubbisuuf jedhee ammatti hin taanee fi qilleensi xiqqoo rakkisuu jiru fakkaata ammatti dubbisuu hin dandeenye. Obbo Toleeraa guddoosi galateeffadha. Isaan leenjistoota nama gamit dhufe atileetota gamit dhufe dorgommii tanaaf.
Leenjistoonni dhufne anaa fi gammadoo fi Kaliil Amaanii gammadoo daddafoodha. Ijoollota nuti finnee dhufne lammii biraanuu Barreen Gaddaa bara darbe asirratti kan injifate Atsadee Baayisaa akkasuma bara darbe asirratti kan injifatte. Atileetota kana egaa nuti qabnee akka giruuppiitti dhufnee atileetota kana gama biraatiin Itoophiyaa keessaa kan dhufan Yemaanee Tsaggaa'eefaa jiru. Isa duukaas leenjisaan Hireefuu Biraanuu jira. Isa duukaas Diinoo Sufur jira. Nuti dhiira sadiif dubartii tokko qabnee dhufne. Leenjisaa Hireefuun Yemaanee Tsaggaa'ee fidee dhufee. Ruuttii Aagaas dhufteetti. Ruuttii Aagaa immoo hajji jalatti leenjiti. Leenjisaan duukaa jiru hin jiru. Manaajarii ishee Huseen Maakeet duukaa jira.
Lammii biraanuu bardabre agamiin moo'ate saata agamitti moo'ate.
2012 moo'ate maaliif akkuma beekamu qilleensi Boostonii yeroo keessa guyyaatti si'a 2-3 jijjiiramu waan danda'uuf haala rakkisaadha. Kun dorgommii guddaa meejar yookaan gold maraatoo warra jedhaman keessaa isa tokkodha. Amma asirratti sa'aatiin guddaan hin galmaa'u maaliif haalli qilleensi isaa rakkisaadha. Garuu mo'achuun duwwaan asirratti maqaa guddaa fi atileetota jajjaboo kan ta'anii addunyaa kanarraa walitti bobba'anii waan irratti hirmaatu namni hundumtu akkuma barbaadeen itti seenee hirmaachuu hin danda'u. Kanaaf sa'aatiin asirratti galmaa'u yeroo garii 8 wajjin fixuu, 10 wajjin fixuu, 12 wajjin fixuu, 9 wajjin fixuu akkuma qilleensa isaati. Qilleensa irratti kan murtaa'e dipeendi ta'eedha.
Biraanuun nama gama abdattan Atsedeen bardaaf moo'atte yoo kan argitan kan qalbiin isaanii maan fakkaata? Qalbiif qophaa, qalbiin fayyaa dalleen qophaa'ani.
Irra caalaa gaa atileetonni baay'inaan dhufan atileetota Keeniyaadha. Haa ta'u malee atileetiin kun atileetiin lammiin illee si'ataatiin hundi isaanii si'annaatiin jiru. Haa ta'u ruuttiin ijoollee dhareefu muuxannoo baay'een qabdu. Haala isheen irra jirtus leenjisaa ishee hajii utuu as jiraate isatti beekaa. Warra kana garuu warra gammadoo biratti leenji'an dhiyeenyaan nan beekaa. Walitti dhiyeenyas cimaa waan qabnuuf ani afeeramee dhufuus danda'e. Kanaaf haalniin isaanirra jiranii fuulli isaanii yoo ilaaltu onnataaf si'ataa ta'ee jira. Garuu gaa dorgommii yoo seente wanti uumamuuf wanti si mudatuuf waan hin beekamneef dorgommii booda gaa kanadha jennee ilaalla malee amma hundumtuu amma seenee of ilaalutti hundumtuu si'ataadha. Sodaan qabanii gootummaa keessa jiru. Kanaaf atileetonni kunis keenyas Keeniyaas ta'e gara biraatii dhufanii atileetota selektiiv ta'ani namoota ciccimoodha jedhamanii afeeramanii akkumatti tuquu yaaltetti qarshii guddaa fi maqaa guddaa warra qabanii argachuu danda'aniidhaan asirratti hirmaatan waan ta'eef si'annaatiin amma gaa amma boor dorgommii seennutti nutis isaanis si'annumarra jirra si'atuutiin jirra sodaa tokkoon qabnu.
Maan jette gorsiti yoo leetan ta'e obbo Toleeraan maan tan?
Namoonni asirratti sa'aatii gaarii fi ga'umsa gaarii argisiisanii fuuldura keenya World Championship kan biyya London irra magaalaa London biyya England keessatti gaggeeffamtuuf waan filatamaniif of eeggannoo fi si'annaaf gara kuteenyaan murteessanii fiigu akka qabani. Of eeggannoo gochuu akka qabani eessatti maal akka gochuu qabani eenyuun eenyu cimaanan jedhanii ilaalanii wal gargaaranii sa'aatii illee gaarii galmeessisuuf walirraa fuudhanii deemuu akka qabani namoota isaan morkatullee morkatoota isaanii illee maal akka ga'umsa maalii akka isaan qabani kontrol godhanii akka isaan deemani waan danda'ame hundumaa akka isaan godhaniif ittimaa gorsaa jajjabeessaa jechuudha.
Haasalee baay'isaa yoo akkan ilaaltu maan keessatti argite lamme biraan yoo akkan keessatti argite si'annaa keessatti argine jabeen keessatti argitee jette sa'aatii ammaan tan ammaan irratti argina.
Baay'ee si'annaa keessatti argina maaliif seete lammii biraanuu amma fakkeenyaa fi umurii isaa keessatti olompikii fi wolli shaampiyoonii irratti milkaa'ina fe malee dorgommii dhuunfaatiin fi gurguddaa akka kanaa irratti hirmaate irratti dorgommoota hedduu tokkoffaadhaan xumuruu irra darbee immoo sa'aatiin galmeessise daqiiqaa 7 gadi amma yoonaatti kan inni fiige Boston irraa kan darbe. Kanaaf atileetiin kun muuxannoo fi ga'umsa dargagummaa keessas waan jiru akkasumas siisai lammaa hin beekama baranallee dhiyoo kana Dubaayitti sadeffaa nama ba'ee bara darbe Frankfurtii kan mo'atedha. Diino Sufriis qallaaliin turre akkasumas Yemaanii Tsaggaayee irra deddeebame biyyas bakka bu'ee wannis han beekamu waan ta'ee fi atileetonni kun dorgomaa cimaa atsadeenis immoo yeroo baay'ee dorgommii gurguddoota kanarratti injifannoodhaan kan galme xumurtu waan ta'ee fi amma garuu atileetii nama fakkeenyaa fi Keeniyaa irraa dhufanii atileetota jajjaboo biyya bakka bu'aniillee madaalistii si'a lama World Championship kan mo'atte as keessatti argamti olompikiillee kan mo'atte asitti argamti. Kanaaf dorgommichi laafaa ta'uu hin danda'u garuu ijoollee waan godhanii yoo mo'anis yoo mo'amanis harka dafanii akka hin laadhanneeti irraa ifa waan ta'eef waan gaarii eegaa jirra. Atsadee fi jiraattuu biyya kanaa kan taate lammii Itoophiyaa Buzuneesh Baqqalee Dhaabaas asirratti argamti. Isheenis salphaa taate mul'attu.
Nama kanaa qopheeffatteetiin dhuftanii Keeniyaan nam 10 illee qopheeffattu isaaniillee lammiillee abdatanii atsadeellee abdatanii eenyutu hin sodaatire?
Eenyuun hin sodaatu dorgommii waan ta'eef dorgommii keessa geessee waan gootu gootee yookaan mo'amu yookaan mo'uudha waan ta'e eenyuun sodaatu hin jiru asitti.
Akkana jechuun jira obbo Toleeraa Dinqaa kalee dorgommiin duratti Boston Massachusetts bilbilaan dubbise. Namni akkuma jalqaba irrallee isaanitti maratoonii Boston taardhatanaa dubraaf dhiiralleen keenyaatti mo'e dhiiraan Kirui Jeffriiti sa'aatii 2:09:37 mo'e lammeessoon Rup Galen nama atileetii Yuunaayitid Isteetiiti. Sadeessoon ammoo atileetii Jaappaan Osaaku Suguruuti. Dubartiin ammoo Kiplaagat Ediinaatti mo'e sa'aatii 2:21:53 mo'e. Chelimo Ross atileetii Biriitaniiti. Sadeessoon Hassaay Joordaan atileetii Ameerikaati. Dubartii keessaa atileetiin Itoophiyaa dhalootaan Itoophiyaa taammaan tana Ameerikaa jiraattu Buzuneesh Dhaabaa 7 taate. Hiruu Taagaa ammoo 10 taate. Qophiin ispoortii taardhaatanuma warri moo'amu kun har'a moo'amullee dorgommii ittaanti keessatti nu mo'anii jenneetiin abdanna. Qophiin ispoortii taardhaatanumaan soora hala keetii nagaa keessu nu bula. Kalama sadi afre mirga gore bita gore tama it
kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Eebila 15 bara 2013 haleellaan boombii magaalaa Boston keessatti dhaqqabe addunyaa raase. Haleellaalee boombii lamatu adda addummaa sekoondii 12 bakka dorgommii maraatooniitti dho'ee namoota sadii yoo galaafatu kanneen 264 ta'an immoo madeesse. Filmiin seenaa kana galmeesse Boston jedhamullee guyyaa lama dura uummataaf ifa ta'eera. Qophii kanarratti fuullefata kanarra tujubee dhiyeessa.
Akka gabaasa Penelope Poulowutti haleellaa maaraatoonii sanarratti yoo xiqqaate namoonni 14 miilli isaanii irraa murame. Filmiin Patriots Day jedhu mudannoo guyyaa sanarratti hundaa'uudhaan haala jiru amma tokko agarsiisee ture. Haa ta'u malee kan dhiyeenya ba'e filmiin seena galmeessaan John Dunhamiin qophaa'e kan Boston jedhu immoo haleellaa sanarra darbuudhaan seena maaraatoonii sana galmeesseera. Jajjabina maaraatoonii sanarratti mul'ate erga inni jalqabe bara 1897 hanga bara 2014 jechuun haleellaan sun raawwatame hamma waggaa tokko boodaatti injifannoo argame galmeesse. Haleellaan boombii shororkeessotaa sun nama fiilmii kana qopheesseef ofiisaaf iyyuu fiigicha maaraatoonii sanarratti hirmaate John Dunhamiif hedduu ulfaataa ture.
Dhugumatti gadda guddaatu ture. Amajjii bara 2014 akkuma ani as Boostoniin ga'een guyyaa guyyaatti daandii Beelston jedhamurraa oliif gadi deemaa ture.
Filmii seena galmeessaan Boston jedhu bara 2013 keessa balaaf sodaa dhaqqabe irratti ka fuulleffate utuu hin taane bakka isaa maaraatooniin Boston erga jalqabee kaasee sirna wal deeggarsaa tokkummaaf cimina ni mul'isu irratti ture. Filmiin Dunham maaraatooniin kun kurna hedduudhaaf attamiin akka guddate irratti fuulleffate. Dorgommii kanaaf namoota ariifatanii fiigantu filatamuu jalqabe. Irratti hirmaachuufis guutummaa addunyaarraa dhufan. Kanneen fiigicha kanarratti hirmaatan keessaa tokko lammii Keeniyaa Wilson Chebet tokko ture.
Yeroo dheeraan dura innaan ijoollee ture mana barnootaa kootiif kiiloomeetirii 3.7 fiigaa ture. Innaa sanatti laaqana booda mana barnootaatti deebita. Galgala immoo gara manaatti galta.
Filmii seena galmeessaan kun dorgommiin kun maallaqa guddaa walitti qabuuf illee sababaa ta'eefii jira. Maallaqa kana walitti qabu atileetii fiigicha maaraatoonii kan bara 1946 injifate Stayilianos Kiriakeedistu jalqabe.
Maaraatoonii Boston injifatee beekamuu isaatti fayyadamuudhaan maallaqa walitti qabee waraana Giriikii booda gargaarsaaf kan oolu walitti qabe.
Dorgommiin waggaa kanaa jalqabamuu isaa guyyaa xiqqoo dura Boston qophii irra turte. Iskendiriyaan daayireektara quunnamtii waldaa atileetiksii Boston illee kanumaaf qophaa'aa turan. Waggaa ittaanu hafuura tokkummaaf kan hawaasi itti boonetu jira. Sababaan namoonni miidhaan irra ga'e irraan kan ka'e qofaa utuu hin taane namoonni naannoo kanneen naannoo addunyaa hedduun nu jajjabeessaniiru jechuun hafuura boonuu uummataa kan magaalaa keenyaaf boonuu ispoortii fiigichaa ilaalchisee jirutu guddaa ture jedhan. Iskandiriyaan maaraatooniin Boston 121ffaan ga'uu guyyaa lama dura John Dunham maqaa magaalaa haleellaan sun raawwatame.